Goed, ons is nou gesê ons is besig met Jakobus. Jakobus, as julle nog reg onthou, ek weet partykeer as ons so 'n Sondag of twee uitmekaar het, dan het ons lank al vergeet wat gebeur het in die verlede. Kom ons vat net gou die drade vas. Jakobus skryf hierdie gedeelte. Miskien kan ons daar die agtergrond gebruik van Korintiërs 2 Korintiërs 13 wat Paulus skryf. Hy sê: "Stel julleself op die proef en ondersoek julleself of julle in die geloof lewe." Dan sê hulle besef julle nie dat Christus in julle is nie, so het julle nie toets deurstaan nie. Dis die agtergrond wat ons wil gebruik en wat ons weer praat as ons kyk na wat Jakobus mee besig is. Jakobus is baie besonder, kyk na die kerk van die Here Jesus Christus en die kind van die Here Jesus wat in die kerk sit, en dan 'n baie goeie en 'n baie relevante vraag vir jou te vra, maar is jy werklik 'n kind van die Here? Dis baie maklik om te sê, en baie sê dit, en die Here het dit ook aangehaal en gepraat daarvan. Ander teksgedeelte wat ek wil opsit is die Matteus, ek dink die wat die teks het kan daar gou kyk, ek is vir my belangriker daar kyk, Matteus 7 dan vers 18 van 30 tot 23, sê die Here, 'n goeie boom kan toch nie slegte vrugte dra nie, 'n slegte boom nie goeie vrugte nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Soos jy hulle valse profete aan hulle vrugte ken. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van God ingaan nie, maar net hy wat die wil van my Vader doen wat in die hemel is. Baie sal daardie dag vir my sê, Here, het ons dan nie die naam gepreek nie, en deur die naam bose geeste uitgedryf, en deur die naam baie wonders gedoen nie. Dan sal ek oomblik vir hulle sê, ek het nooit geken nie, gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. Hierdie twee gedeeltes wil ek so in die agtergrond hou, want dit is die milieu waarin Jakobus besig is te praat met die kerk van die Here Jesus Christus. My liewe mens, toets jou of jy staan in die geloof. En dit is belangrik dat ons daarna kyk. Daar waar dit ook in sy hart gaat, as die Here deur toets, deur grond my hart sien, onder as hy wys my of ek op die regte pad is. Hy weet dat die hart is bedrieglik en dat ons maklik vir onsself jok. Ek bou baie maklik vir my 'n godsdienst wat vir my gemaklik is. En dit gebeur ook so in die wêreld, in 'n groot gros daarvan. Onthou dat die Here gewaarsku het, die wat ingaan is min, en die pad is smal. En dan praat hy nie die smal in vergelyking met die wêreld nie. Die smal is in vergelyking van die wat dink dat hulle kinders van die Here is. Ek dink baie mense verstaan nie wat die Here daar sê, en hulle dink die Christen is min ten opsigte van die wêreld. Nee, die Christen is min ten opsigte van die godsdienstige mense in die Christendom. Dis die voorbeeld wat die Here praat. Daar is min. Daar's baie wat praat. Ons leef in 'n era, ek het net toe praat ek met Hetty, wat ons is die eerste era in die geslag in Suid-Afrika wat gekonfronteer word met ons geloof. Tot nou het ons baie lekker gehad in die kerk. In ons godsdienst, ons vryheid gehad, en ons is nog nooit in hierdie land getoets. In ons geloofslewe, waar staan ons nie? En vir die eerste keer word ons nou werklik op die proef gestel. Wat glo jy? En ons as land en as kerk moet het antwoord, en ons gaan het nog in die jaar moet antwoord as nodig sit is, maar ek as gelowige moet het ook antwoord. Dit moet getoets word. Waar staan jy? Die groot gros praat maklik, maar die klein gedeelte, die handjievol, ons wil graag weet. En dit gaan nie hier oor onsekerheid, maar juist oor die sekerheid. Dat ek kan kyk na my lewe en kan sien, maar ek is 'n kind van die Here met 'n lewende geloof van weet dit. Nou kom ons vou gou vas waar ons nou is op hierdie stadium. As ons kyk na hierdie gedeelte, dan is te beginne by vers 14, en dit is eintlik maar net 'n praktiese uitvloeisel waarmee Jakobus nog die heeltyd besig is om te praat. Hoe lyk ware geloof en hoe lyk nie belydende, nie ware geloof nie. En dan vat hy dit baie prakties op. Hy begin met beproewinge en versoekinge, en toe het hy gepraat hoe mense sonde hanteer, hoe ware kinders sonde hanteer. En aan die gedeelte, dood eenvoudig net, hoe lyk dooie geloof? Dit is wat ons die vorige keer hanteer het, en hoe lyk ware geloof? En dit is vir my prachtig hoe die twee kontrasteer met mekaar. En dit is 'n baie goeie voorbeeld om na te kyk. Daar is iets soos dooie geloof. Ek kan nie net aangaan en sê, all you have to do is believe nie. En daar is nie inhoud nie, daar is nie betekenis daaraan nie. Dis 'n absolute verdraaiing van wat Paulus gesê het, net geloof en geloof alleen, sonder om inhoud te gee, en Paulus gee ook definitiewe inhoud aan wat hy sê, ek moet glo. Nie net 'n lippetaal nie. Nie net ek sê, Here, Here, en ek gaan Sondag kerk toe nie. En ek het op die kansels gestaan en gepreek nie. Maar 'n lewende geloof, 'n lewe van geloof. Nou het hy verlede keer gepraat, wat help het as iemand sê dat hy glo en sy dade bevestig dit nie. Sê nou, daar kom 'n ryk man in en 'n arm man in, jy laat hom voorsit en iemand wat honger kry en al daai voorbeelde. En dat hy vir ons drie dinge gesê oor 'n dooie geloof. 'n dooie geloof het 'n leebelynis. Net woorde, is net lippetaal. Sy môre uitgaan by die werk en dis een van die kenmerke van 'n dooie geloof. Dis 'n ander mens môre by die werk as die een wat vandag in die kerk sit. Dis die ou wat vir jou sê, maar business is business, het niks met die wêreld uit, met my geloofslewe uit te waai nie. Daai twee is mekaar geskei. Dis dooie geloof. Ware geloof infiltreer elke stukkie van jou lewe, want Christus is my koning, hy is alles en alles. So dis net 'n lippetaal, dis net 'n gepraat daarvan. Ons het kyk na die valse passie ook. Ja, die wêreld is honger en alles en weet, gaan eet van word vol. Maar daar is nie opofferende uitgaan en iets doen daaraan nie. Sit hier hoog en gemaklik, en my mense rondom my vergaan. En het raak my nie, en beweeg my nie tot aksie nie. Die derde kenmerk wat hy gegee het is 'n oppervlakkige siening van sonde en skuld. Dit is 'n baie groot toonbeeld van iemand wat die Here Jesus nog nooit leer ken het nie. En hy sê dis dieselfde geloof as die geloof van die duiwels. En daar is een deel wat ons nog baie lang om hy stilstaan en baie oor praat. Die duivels glo ook. En hulle gaan hel toe. En dan moet mens jouself die vraag vra, hoe verskil my geloof van die duivelse geloof? En dit klink vreselike ding om te sê, ne? Maar dis wat Jakobus sê. Die duivels glo dat God God is. Dat daar net een God is. Die duivel weet dat Allah is nie God nie, en dat Mohammed is nie God nie, en dat Krishna is nie God nie, en Boeddha is nie God nie. Hy weet dat hy die fiksies gemaakt, en die mense val daarvoor. Hy weet daar is net een ware God. Hy weet wie Jesus Christus is, en dat hy die Seun van God is, en hy gaan vir jou sê, ja, hy het gesterf en hy het opgestaan, en hy sit aan die regter van God. Hy gaan al die goeders bely. Hy weet het. Hy wil nie, jy moet het weet nie, hy weet het. Maar hy glo nie, hy is sleg nie, hy glo nie, hy is verkeerd nie. En hy blameer God vir sy straf en sy sonde. En dis waar die verskil inkom. Die duivel weet alles van God, maar hy buig nie die knie voor hom en aanbid hom as sy koning en sy verlosser nie. En sy lewe behoort nie aan God nie, maar aan homself. En sy ideale, sy pad. En wie daar is die raakvlak in hierdie wêreld, in hierdie kerk van ons, tussen die ware en die valse gelowige, die lewe en die dooie geloof. Die een se lewe behoort aan God, en jy kan dit sien in sy lewe. Die ander se lewe behoort aan homself. En jy kan selfs op die kansel staan, die Bybel gewaarsku in die laaste dae, en jy moet dit maar weet, mark my words. Daar gaan nog baie meer valse leraars na vore kom as wat ons tans het, en dit gaan die oorgrote meerderheid wees later. Die Bybel waarsku daarteen. En die klem gaan weg wees van 'n lewe aan God gewy en 'n offer aan God, na 'n klem van wat God vir jou kan beteken het, en draai maar weer om jouself. Dis die godsdienst van die duivel, die verryking van diself en die tevrede stel van diself. Hoe verskil jy? Goed, dis die eerste helfte van die vraag wat hy gevra het. Dan maak hy in die gedeelte die kontrast, daar is die lewende geloof, daar is die dooie geloof, reddende geloof, produktiewe geloof, die onproduktiewe geloof, goddelike geloof, duiwelse geloof. Dan gaan ons aan na vers 20 toe. Jou dwaas, wil jy bewys hê dat geloof sonder dade nutteloos is? Nou, baie gepas, gaan Jakobus aan en gaan hy twee voorbeelde gebruik. En demonstreer, ons het nou gepraat daaroor, dat daar is iets soos 'n dooie geloof. Maar hoe lyk 'n lewende geloof? En wat is beter daarna om na twee mense se lewens te kyk? En ek kon die hele Hebreërs 11 seker uitgehaal het, maar hy haal pertinent twee persone uit. En sê, maar kom ons wys vir julle, hoe lyk 'n lewende geloof? En die idee is daarmee dat ek myself kan vergelyk hiermee, en ek kan kyk, maar hoe staan ek ook hieroor? Ach, en waar beter om te begin is by Abraham, nee, vers 21. Ons voorvader Abraham het sy seun Isaac op die altaar gelê. Is dit nie op grond van wat hy gedoen het, dat God hom vrygespreek het nie. Die wat die ou vertaling het, of 'n meer lettervertaling, Abraham ons vader, is Abraham ons vader nie uit sy werke geregverdig nie. Ek wil vir 'n oomblik by daai woorde stil staan. Hy is uit sy deur sy werke geregverdig. Eintlik sê Jakobus daar. En dit het vir ons kerkvaders baie probleme voorsien deur die eeue. Martin Luther wou niks van Jakobus weet nie. Hy het gesê dit is 'n boek van nonsens. Kan jy dit oor vertel? Maar ek verstaan waar Martin Luther vandaan kom. Martin Luther kom uit die Rooms-Katolieke kerk uit in reaksie op werksheiligheid. Die Rooms-Katolieke kerk leer vir jou, jy moet net sekere goeitjies doen, dan is jy reg by God en jy gaan hemel toe. Die hele dwaling daarvan, dis 'n dwaling so oud soos die Christendom self. Jy moet net 'n paar goeitjies doen, paar reëls, paar regulasies om die waarheid te sê. Dit is die fondasie waarop alle ander godsdienste in die wêreld funksioneer, behalwe die ware Christendom. Ons sê dat jy kan jouself nie red nie. Is deur genade alleen en deur die geloof. Nou die Rooms-Katolieke kerk het teruggeval in die ou duiwelse dwaling en in reaksie daarop het hy gereageer teenoor hierdie woorde dat die Bybel sê en Jakobus sê dat Abraham is gered vanweë sy werke. Daarom is hy geregverdig. Maar as ons mooi gaan kyk dan kan jy sien maar dis nie wat hier bedoel word nie. Maar dit is ons maar so, as die pendulum een kant toe is, nee, wat gebeur, dan swaai jy eers ander kant toe, dan kom ons in die middel by mekaar uit. Dis ons maar normale verloop van gebeure. En dis dieselfde gewees onder die reformatie. Die ouens het nie altyd die goed 100% reg gehad, nie Calvin of Martin Luther en goeters nie, maar dit was nodig. Voordat later weer in diepte gekyk kan word, maar hierdie is die woord van God, wat sê hy? Kom ons staan, snes voor oomlik stel, ek weet is nou technisch, maar dit is toch vir my belangrik. By die woord wat hier gebruik word, die regverdiging, die dikaio, is die Griekse woord wat daar gebruik word. Abraham is gedikaio, geregverdig deur sy werke. Nou, ons kan dit in twee maniere vertaal. Die dikaio kan ons vertaal, en Paulus gebruik dit baie algemeen ook, dat dit is die regverdige making, behandel as regverdig voor die oë van God. Dis daai vryskelling, jy sien die nuwe een, liewe vertaling wat ons het praat van, hy is vrygespreek. Ek sal nie heeltemal saam met hierdie vertaling gaan en dit, ek sal nou verduidelik hoekom. Dit is waar, dit is typisch hoe Paulus die woord gebruik, vrygespreek. En in een opsig is die kaio in die oë van die Here. Jy is vrygespreek in die oë van die Here. Romeine 8 vers 1 wat sê, daar is geen veroordeling van die wat in Christus is nie, en dit is reg ook. Ek is vrygespreek in die oë van Christus, want Jesus Christus het klaar alles vir my gedoen. Maar nou is daar ander gedeeltes, ek wil nou nie hulle aanhaal nie, maar is die ander kant ook, wat na ander definisie van die kaio kyk ook, en dit is die kaio as die bewys van regverdigmaking. Ek is geregverdig, en dit nou voor mense, wys dit vir die mense dat ek geregverdig is. En dis waarby Jakobus uitkom, hy staan stil by hierdie gebruik van die woord. Nie die typiese Paulus gebruik van vryspraak nie, maar die bewys van vryspraak. En dit pas in lyn dan, as ons kyk na hier vertaling, met wat Jakobus dan in die res sê ook, nie waar nie, hy sê dat Abraham het vir ons gewys dat hy vrygespreek is. Dit is nie omdat hy ietsie gedoen het nie. En dit is die belangrike deel om te snap ook, en ek sien mense sukkel dit, en ons moet dit maar oor en oor, lyk het my maar verduidelik, hy stry nie met Paulus nie, hulle sê dieselfde ding. Jou werke regverdig jou nie. En Jakobus sal doodgaan as jy sy woorde hiervat net in een sinnetjie en dink, as ek nou 'n bietjie goeders doen, as ek reg voor God, daar is niks in die lewe wat jy ooit kan doen om op te maak vir jou sonde nie. Dis onmoontlik. Al spandeer ek die res van my lewe om te probeer opmaak daarvoor, gaan jou sonde en jou sondelas net exponentieel meer word as die bietjie goed wat jy in elk geval probeer doen. En hoeveel sonde moet ek doen om hel toe te gaan? Wat sê God se geregtigheid en heiligheid? 1. Wat is jou eerste sonde wat jy gedoen het? Wie weet? En nou gaan ek terug na ons belydenisskrifte toe. Jou gebore word. Jy is in sonde ontvange gebore. So ek meen, dit is 'n totale hopelose situasie. Daarom die vryspraak en die kruis van die Here Jesus Christus en die versoendood en alles wat hy gedoen het, daardeur. Maar die punt wat hy kom maak, dat as ek glo en ek werklik glo, en Paulus sê presies dieselfde, en die Here Jesus sê dieselfde, en hy sê dit, as ons kyk na die Matteus, die bergrede daarvan, en sê, as jou geloof nie meer is as die van die fariseers nie, onthou toe ons stilgestaan daarby, dat die hele bergrede in die begin van die Here Jesus se bediening was 'n fokus daarop dat jou geloof moet meer wees as die van die fariseërs, want hulle is dooie grafte. Is 'n tema wat verskriklik baie in die Bybel is. En ek dink dis dalk die tema, ek moet dit nog gaan navors, wat die meeste oor gepraat word in die hele Nuwe Testament. Die valse teenoor die ware geloof. En is my snaaks dat dit in die kerk vandag nie meer bestaan nie. En nie meer gewaarsku word nie. Dit waaroor die Nuwe Testament die meeste praat, is eintlik een van die goed wat ons Sondag na Sondag die meeste moet hoor. En ons waarsku en seker maak. En dis my hartspasie ook. Jy weet, as ek in die hemel kom, dan wil ek weet jy is daar. Ach, en so'n stukkie belui. Ons as familie bid baie van my broer, ek is baie lief vir hom, ons kom baie goed oor die weg, maar kom bekommerd oor hom geestelik. Jy het ook soek een familie, na. Vir wie jy baie op jou knie is en bid. En nou die dag toe ek in die kar so saam met ons ryf is, ons iets gepraat, toe ek net na hom toe gedraai en alle ergens sê, ek hoop jy saam met my nie hemel. Het gaan vir my, ek weet, het gaan nie sleg wees om hemel, maar het gaan vir my baie sleg wees, as my geliefste broer nie saam met my daar is nie. En hy dink nog, hy is reg. En ek is nie so seker nie. En hoekom nie? Want dit wat die Bybel vir my wys, laat my met nog meer erns vir hom bid. As ek nie hierdie goed geweet het, en had gesê, ach nie, hy is reg, maar hy gaan hemel toe. En miskien is sy bloed dan later op my hande, omdat hy dit nie gemaakt het nie. Hier is ernstige sake. Dis die ultimatums en dis die manier en die pad wat Christus gemaakt het. Nie ek of jy nie. Dit moet getoets word, geverifieer word. En dis 'n persoonlike ding. Ek toets nie iemand anders dan nie, ek toets myself. Staan ek in die geloof? Abraham is 'n baie goeie voorbeeld hiervan. Van iemand wat staan en 'n demonstrasie gee van in die geloof staan. Nou gaan hy terug na Genesis 22, dit is die agtergrond van die verhaaltjie wat hy hier vertel van sy seun Isak wat hy geoffer het. En dis my paar pragtige dinge, so om lank in Abraham in te gaan, as jy kan teruggaan op ons recordings, ek dink iewers op website, sê jy nog die preek kry oor Abraham, bietjie meer volledig, die man van geloof. Maar paar dinge wat belangrik is, Abraham was nie 'n volmaakte man nie. Ek dink is belangrik dat ons daarby begin. Want ouens praat van 'n ware kind van die Here en 'n ou wat werklik op pad, hy's 'n volmaakte ou. Hy het nie probleme nie, hy stel nie die Here teleur nie, hy's nie ongehoorsaam nie. As jy voor die tyd lees aan Abraham se lewe, dan kom jy agter dat God vir hom 'n belofte gegee het en hy het probeer homself die belofte na te kom en daarom is Ismael daar en al die probleme wat ons vandag in die Midde-Ooste, weet julle, dis Abraham se skuld. As Abraham gehoorsaam was, was die Midde-Ooste probleem vandag nie daar nie. Daar is 'n vloek wat gevolg het daaruit, gaan lees jou Bybel, dis geskiedenis. En dit gaan eers opgelos word deur die antichrist in die laaste tyd en vir 'n klein bietjie vrede wees voor die laaste fase aanbreek. Dis hoe die Here die geskiedenis uitspel. Abraham is ongehoorsaam. Ons sien na hierdie gedeelte in hoofstuk 22 dat Abraham weer gelieg het vir 'n tweede keer oor sy vrou. Dat sy suster is en amper 'n groot marakas gemaak het in sy omgewing omdat die koning amper sy vrou gevat en by sy vrou gaan slaap het, omdat hy bang was. Nie 'n volmaakte man nie. 'N man met al sy probleme, normale mens soos ek en jy. Maar wat maak die verskil tussen hom en 'n ander man? En dit is waarna Jakobus hier presies kyk. Daar lê 'n verskil. Dat wanneer God praat en vir hom 'n opdrag gee, kan hy nie anderste as om gehoor te gee daaraan nie. Die Here praat met hom en sê vir hom, iets wat nog nooit gesê is nie. Ek kan nie dink hoe dit moes gewees in sy kopie. Ek weet nie hoe ek so iets sou hanteer nie. Heel moontlik nie so goed soos hy nie. Ek moet dit bely. Hier sê God 'n ding wat nie, nog nooit gesê is nie. Ek moet my seun gaan offer. En dan is dit 'n verskriklike, vieslike, heidense gebruik om 'n kind te offer. Dit wat in die aangesig van die Here is iets wat God haat. Nou kom sê hy dit. En by dit is Isak die seun van die belofte. Nou moet ek hom doodmaak. Kan julle dink waarin is hy? Ek weet nie of ons al ooit gekonfronteer is met so 'n verskriklike beproeving in ons lewens. Dat ek die Here vir my so iets groots vra wat ek net nie kan verstaan nie. Maar dis God. Vra en sê baie keer ding wat ver buite ons logika gaan. dink Henry Blekker het eendag gesê, as die Here vir jou iets sê wat vir jou logies is, dan kan ek jou waarborg, dis nie die Here wat dit gesê het nie. God werk op 'n goddelike manier, ver bo ons logika. Hy wat sê, ek stap om 'n stad en die mure sal mekaar val met trompette. Ek meen, waar in jou lewe gesien jy 'n stad so en hoe belaglik is dit? En daar val die hele mure in mekaar. Want dis God wat op 'n goddelike manier werk. Kan jy dink die konfrontasie in Abraham daai nag? Ek dink nie hy het geslaap nie. God sê, vat jou geliefde seun en ek kan dink oor dit, is sy enigste kind wat hy, is die kind van die belofte. Hebreërs 11. Hy was daarvan oortuig dat God by magte is om uit die dood op te wek waaruit Abraham ook vir Isaac om hom so te stel terug sou ontvang het. Weet, dis waar die verskil lê tussen die ware en die valse gelowige dat Abraham met al sy worstelinge het geweet ek gaan nie ding doen. Ek gaan moontlik my kind moet doodmaak, maar God sal hom lewendig maak. Dis wat hy gaan doen. En as jy gaan lees in Genesis 22, gaan gee hy vir sy slawe ook die opdracht om te sê, bly julle hier, ek en Isaac gaan teen die berg op, en ons sal weer terugkom. Nie ek nie, ons. Ons sal julle weer hier kry. Dis hoe hy stap. Ek weet wat God vra, ek weet wat God sê, maar ek het groot geloof in wat hy kan doen. En daarom pak hy die ding aan. 'N groot ding voor hom ook. God gee opdrag, wat doen hy? Vers 3, Genesis 22, vroeg die volgende môre het die donkie opgesaal, hout gekap vir die offer, en twee slawe saamgevat. God praat, Abraham staan op die oggend, hy pak sy donkie, en hy gaan. Want so het die Here vir my gesê, ek verstaan nie wat die Here gesê het, ek verstaan nie die situasie waarin ek is nie, ek weet nie wat om my aangaan nie, maar dit weet ek, dis wat die woord van die Here vir my was, hy het my toe kom, hy het my gepraat, en dis wat ek doen in my lewe. Dis geloof. Geloof staan nie op, ek is 'n volmaakte mens, en ek het al my volmaaktheid bereik, ek is sondeloosheid bereik, en ek is bo al die goeders nie. Geloof beteken, in 'n kind van die Here, hoor wat die Here vir my sê, en ek kan nie anderste as om die pad te loop, wat die Here vir my gesê het nie. Die valse gelowige gaan luister hier na, Here, ek hoor wat jy vir my sê, maar, en ek het baie dinge om te sê daarteen, en ek het baie redenasies, hoekom ek nie my kind moet vat om te gaan offer nie, en ek het goeie redenasies, hoekom ek moet om, maar dit is allemaal ongehoorsaam. En ek doen wat ek wil, soos ek wil. Vir die dooie geloof, is daar nie 'n kruis in sy geloof nie. Daar is nie 'n kruis op sy pad nie. Ek leef soos dit vir my gemaklik is, soos ek wil. Abraham vat die kruis wat voor hom staan. Here, as dit my pad is, hoe moeilik dit ook al vir my is, hoe eensaam ek ook al die pad moet stap, dis wat ek sal stap. Daarin lê die verskil. Dit wat die woord van die Here sê, word vrug in my lewe, word deurgetrek na wat ek doen. Hoe kan ek sê, Abraham sê, ek is 'n gelowige, as die Here vir my sê, vat jou kind, en vat hom Karmel toe, gaan offer hom. En môreoggend lê ek in die bed en ek slaap. En ek staan op en ek gaan met my normale lewe. En tog is dit hoe baie, en ek sit in aanhalingsteken in Christene lewe. Die Here praat met hulle. Hulle hoor wat die Here sê vir hulle. Maar dis waar dit bly. O, die dominee het so mooi gepraat Sondag. O, hy het met my gepraat. Dis waar dit bly. As die woord van die Here na my toe kom, kan ek nie anderste as om te stap die pad wat hy vir my gesê het. Dis geloof. Dit kan nie anderste nie. Kyk wat sê 22 en dit is vir my so mooi. Jy sien dat geloof met gedade paard gaan en dat het eers deur die dade volkome raak of volmaak raak. Wanneer is geloof geloof? En stap ek in die geloof? Nie wanneer ek kan sing nie. Nie wanneer het vir my verstaanbaar is nie. maar eers as ek blind daai tree gee. Een van die mooiste voorbeelde gekry het, ek onthou baie jare terug, die wat die ou Indiana Jones flicks onthou, ek kan nie eens onthou wat een het was nie, het hy in die grot waar hy was, moes hy na die oorkant toe gaan, en daar is hom gesê, die kursoriese quizzes wat hy moes doen, of die raaisel was, a leap in five. Nou staan hy op hierdie oever, en hy ander kant is die oever, en daar is net 'n afgrot tussen ons. En die raaisel vir die antwoord vir die probleem is net a leap of five. Nou staan hy nog so daar, ek onthou het nog so, dat is my baie spreekwoordend gewees, en so huiwerig oor die afgrond gee die eerste tree. En toe hy sy voet neersit, toe staan hy in die lig. Toe natuurlik, omdat hy wetenskaplik gou teruggegaan en stof gegooi, toe sien hy, maar die brug is geverf soos die oorkant, jy kan hom nie van hierdie kant af sien hy. Dit lyk of daar niks is nie, maar dit is daar. Wanneer raak dit geloof? Wanneer is ek iemand wat 'n gelowige is? Wanneer leef ek in die geloof? En ek wonder of Christene dit besef waaroor dit gaan. Ons is gelowiges wat leef in geloof. Nie deur te sien nie, nie deur te ervaar nie, nie deur uit te redeneer nie, maar God wat sê en ek wat doen. En ek sien niks, ek verstaan niks nie, maar ek gee blindings daai tree. En so waar, daar staan ek. God het geweet, daar is 'n brug. Hy het dit so bedoel. Abraham kon vir Isaac vat en hom gaan offer, omdat Abraham geweet het wie God is, en wat God is, en waarheen God op pad is. Hy het nie verstaan wat die handelinge moet doen, en wat het moet behels, en alles wat daarmee saamgaan nie, en dat God hierdie handeling wil gebruik om vooruit te wys na die kruis van die Here Jesus Christus, en alles daarmee saam nie. Hy het net gesien sy seun in die moeilike pad, en God vertrou, en hy het die tree gegee. Daarom sê een gelowige. Redeneer nie of die Bybel dit sê of nie sê nie. So sê die Here, Here, en ek is sy kind, en ek luister daarna. Ek doen dit. Dis die verskil. So is die skrif verskil wat gesê het, dat Abraham het in God geglo en God het hom vrygespreek en hy is 'n vriend van God genoem. Daar is nie 'n hoër eer wat aan iemand gegee kan word as dit nie. Vriend van die Allerhoogste. Hoekom? Want hy het geluister. Dan lees maar weer Johannes 14, Johannes 15, julle is my vriende as julle doen wat ek julle beveel. In die Christelike lewe, in die geloofslewe is eintlik so doodeenvoudig. Dis nie gecompliseerd, dis nie moeilik nie, kleintjies kan dit doen. En jy leer eintlik jou kleintjie om dit te doen. My liewe kind, jy verstaan nie wat pa en ma vir jou sê nie, maar luister wat pa na vir jou sê, want ek wil die beste vir jou. En iewers langs die pad verleer ons dit in ons vaderlike verhouding. Luister na wat jou pa vir jou sê, luister wat die woord van God sê, en as hy met jou praat, dan sê ek, ja, Here Jesus Christus, en ek staan op en ek doen dit. As die Here met jou kom praat en met jou sê, luister, hier is tyd dat jy opstaan en vir daai omgang vergifnis vra en gaan regmaak, dan begin ek redeneer op en dan sê ek, ja pa, en ek staan op en ek gaan doen dit. Ek verstaan nie hoekom ek dit nou moet doen nie, hier uit die blou toe moet doen nie, die ouens gaan dink ek is mal, who cares, Christen was nog altyd mal. Staan op en gaan doen dit. Ons luister wat God sê en ek doen dit. Dis die verskil. Twee sit in 'n kerk, luister dieselfde boodskap, kom onder die indruk en die werking van die Heilige Gees op dieselfde manier. Die een staan op stap uit die kerk het en hy verander sy lewe om in lyn te kom met die woord van hom gesê het. Ander stap uit die kerk het, vergeet wat gehoor is, sorge van die lewe, wat ook al die saad word opgepik en is weg. Dis geloofslewe. My Vader praat, ek luister, ek volg. Tweede voorbeeld. My pragtig hoe hy vir Ragab ook hier gebruik, en ek dink nie hy kon meer twee extreme mense gaan haal het, om saam in een voorbeeld te sit nie. Sy was 'n vrou teenoor, hy is 'n man, 'n heiden, 'n prostituut, sy is aan niemand, sy is arm, maar sy is in die nageslag van Christus, om 'n groeitjie van Dawid, hierdie vrou, en kyk weer 'n bietjie hulle geslagsregister. Sy is in Hebreërs 11 onder die geloofshelde. aan die een kant 'n man, gesiene man, baie besittings, man van God, wat God langpad saam met God stap deur 'n moeilike tyd. Hier is 'n eenvoudige vrou, aan die ander kant van die spektrum. Nee, sy is nie 'n Israeliet nie, sy is niks, niemand nie. Sy hardloop 'n klein bed and breakfast, as ons vandag se tyd so kan noem. In die muur, nie is 'n huis nie. Maar sy het gekyk vir hierdie storie, want dit het al lank gerugte geloop van hierdie volk wat deur die woestyn stap, en dat daar God is wat saam met hulle wandel, dat daar 'n vuurkolom en 'n wolkkolom is. En in hierdie stad was daar een vrou wat actually geglo het, dat dis die ware God, wat saam met Israel beweeg. En sy het geweet, hierdie stad gaan val, want hoekom? Dis God wat aankom. In die stad was daar een vrou wat dit geglo het. En sy het iets gedoen daaraan, omdat sy het geglo het. En dis die punt waar Jakobus wil uitbring. Die dooie geloof doen nie iets daar nie. Die duivel glo dit ook. Ek dink daar is baie mense wat in die stad geglo het, dat God is saam met die Israel, en die Israeliete, en was bang. Hulle het rede gehad om bang te wees. Want die stad was daar een vrou wat iets gedoen het daaromtrent. Haar geloof het haar tot dade oorgedryf. En daarom word sy gereken rondom alles. Die Bybel praat nie wat sy haar lewe goed en dit wat sy gedoen het goed en die manier hoe sy het gedoen het was ook nie goed nie, maar sy het in geloof opgetree, verstuurders weggesteek en hulle het vir haar 'n kans gegee. Geloof wat oorgaan tot dade. Al ken sy baie min van God, sy genoeg God om te glo. En albei van hulle, as ek saam kan sê, is, hulle is geregverdig, die dekaio. Nie deur hulle godsdienst nie. Nie deur woorde wat hulle gespreek het, en dinge wat hulle dink hulle vir hulle goed genoeg was nie, maar geloof wat gedemonstreer is. Ek is kind van die Allerhoogste, en die wêreld kon dit sien. Hulle kon ons sien in die vrou, hulle kon ons sien in Abraham. Dis hoekom hy hierdie goed doen. Markus skrywe, ag, wie om dan vir my en my woorde skaam te midde van hierdie ontrou en sondige geslag. Vir hom sal die seun van die mens hom ook skaam wanneer hy saam met die heilige engele bekleed met dieselfde heerlikheid kom as die Vader. Johannes 12, wie sy lewe bo my liefhet sal dit verloor. En wie sy lewe in die wêreld nie bo my liefhet nie, sal dit vir ewig bou. Dis hierdie twee mense. Lewens uitgekoop aan die Allerhoogste God. Dis wat hulle geglo het en dis wat hulle geleef het. Dit is lewende geloof. Ek sluit af. Kom ons gaan weer terug na Matteus 7 toe. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons dan nie die naam gepreek nie, en deur die naam geeste uitgedryf, en deur die naam baie wonders gedoen nie. Ek sal openlik vir hulle sê, ek julle nooit geken nie. Gaan weg van julle af. Julle wat die wet van God oortree. Gaan weg van my af, julle wat nie gedoen het, en geleef het, geloofslewe nie. Julle wat Sondag in die kerk vroom gesit het, maar Maandag, tot Saterdag niks van my wou weet nie. Bietjie omgegaan het met godsdienst, bietjie gepraat het, maar jou lewe het nie aan my behoort nie. Nie elkeen wat sê, Here, Here nie. Maar hy wat doen, hy wat lewe. Hoe toets jou geloof, as dit hierby kom? Het jy 'n lewende geloof? 'n Lewende verhouding? 'n Boom word aan sy vrugte geken. Kind van die Here kan omdraai en sê, ja, ek het ook al my foute, my tekortkominge, as goed waarmee ek worstel, as goed waarmee ek sukkel, maar my lewe behoort aan hom, en ek sien die vrug daarvan in my lewe. Korintiërs 13, toets jouself of jy in geloof staan. Besef jy nie dat Christus in jou is nie? Paulus vra, sien jy Jesus in jou? Dan praat nie so die ou kleintjie wat voor die spieël gaan staan, jy ken jou story, ne? Jesus in my is, hoekom, hy is 'n groot man, hè? Hoekom steek hy nie uit nie? Sien jy Jesus in jou, môre as ek by die werk is, as ek met mense rondom my praat, normale gang van die lewe, kan jy Jesus daarin sien. Dis 'n lewende geloof, want hy is my koning en hy is my alles. Kom ons sit net so aan raak ons stil. Hemelse Vader, ons kan maar net stil raak en ons self voor U kom lê. Elkeen afsonderlik. Ons besef, Here, dat ons hart is bedrieglik en ons kan onsself maklik mislei. En ek wil vra, Here, dat nie een van ons hier sal uitstap, nog onseker daarvan nie. Sonder daar werklike oorgawe kon gewees het in ons lewe nie. Maar dat ons saam met een mond net kan bely dat Here Jesus, U is ons God en ons verlosser. My lewe en elke deel van my lewe behoort aan U. En het is my hartsbegeerte en my ywer in my lewe, dat as U praat, Here, dan doen ek. Ek kan nie anderste nie. Wat U sê is waar. En dit gee die lewe. Ek bid dit vir so baie in ons land, Here, wat dit nie meer red nie. Ons pleit, Here, dat U weer kragtig U gees sal uitstort en vure van herlewing sal bring en weer sal aansteek, Here. Dis alles in U hande. Dis werk wat net U alleen kan doen ook. Ons pleit weer, kom doen dit weer. Aan U kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.